Snímek číslo 6. Zatím jsme se seznámili s tím, že Immanuel Kant popsal soudnost jako jednu z duševních mohutností člověka a že pocit libosti, který je vyjádřením této duševní mohutnosti, je vlastně subjektivní definici krásy. To znamená, že podle Immanuela Kanta například o nějakém obrazu řekneme, že je krásný, ne proto, že v něm nacházíme zlatý řez nebo harmonii barev nebo světlo, ale protože se nám líbí. Na tomto místě potřebuji zvednout jedno varování a vrátit se k přednášce o pojmu vědy. Uvědomte si, že to, co jsme si teďka popsali, neznamená, že to tak ve skutečnosti je. To je pouze Kantova teorie soudnosti, respektive tvorby estetického soudu, kterou můžete považovat za pravdivou nebo za zajímavou, ale to neznamená, že Immanuel Kant svoji teorii nahradil veškeré předchozí estetické myšlení a objevil tak nějaký obecně platný a neměnný zákon. Takže klidně můžete s Kantovou estetickou teorií nesouhlasit a zastávat jiný pohled na tvorbu estetického soudu, než s jakým přišel Immanuel Kant. To je také důvod, proč pořád do omrzení ve svém komentáři opakuji podle Immanuela Kanta, podle Immanuela Kanta, protože vám nevykládám něco, co je absolutně pravdivé, ale pouze co je pravdivé v rámci Kantovy filozofické koncepce. Tak a teď už k tomu, co je uvedeno na snímku číslo 6. Když Kant přemýšlel o oné účelnosti bez účelu, o oné formě, která v nás může vyvolávat pocit libosti, tak samozřejmě si uvědomil, že v přírodě nacházíme spoustu objektů, spoustu tvarů, které se nám líbí, ale které vznikly, dostaly svoji finální podobu díky přírodním zákonům. A takovou účelnost nazývá Kant objektivní. Když se podíváte na snímek číslo 7, tak tam vidíte sněhovou vločku a to, že sněhová vločka, která se nám může líbit, dosáhla tohoto tvaru, je ale důsledkem fyzikálně chemických zákonů, nikoli v nějaké bezúčelné účelnosti ve smyslu náhody. Naproti tomu v umění, v uměleckých dílech, Kant rozpoznává, že ta jejich formální podoba, to znamená ten tvar, kterého nabídou umělecká díla, je výsledkem umělcovy tvořivé svobody, nikoli v nějaké nutnosti. A jak jsme si ukázali už na písničce, tato účelnost bez účelu, tato forma, má sice svůj vnitřní řád, který se nám líbí, ale nevzniká jako důsledek nějaké nutnosti, ale jako výsledek svobodné tvořivosti. Další důležitá poznámka ke Kantově teorii soudnosti se vztahuje k významu naší fantazie, naší imaginace. Protože estetický soud je důsledkem našeho subjektivního hodnocení a protože se vztahuje k formě, nikoliv k předmětu jako takovému, jako k objektu, tak může být předmětem našeho estetického hodnocení i naše fantazie a představy. Tím nemám na mysli, že jsme vnímali něco, co si pamatujeme a vybavujeme si to v naší paměti, to je jasné, ale my můžeme mít i svoje vlastní fantazie, které nejsou vztažené k reálným objektům, které jsme nikdy nemuseli vidět nebo slyšet, ale přesto je můžeme esteticky hodnotit. Tak například hudební fantazie hudebních skladatelů, kteří často ve své hlavě v uvozovkách slyší hudbu, kterou skládají dříve, než kdy zazní ve fyzickém světě. Poslední poznámka, která je uvedena na snímku číslo 6. Kant ve svých textech nepoužívá pojem estetický soud, to je řekněme až naše moderní pojmenování, ale píše o vkusovém soudu. To, co je u Kanta zajímavé, je, že přestože estetický respektive vkusový soud považuje za subjektivní, tak mu přeřazuje univerzální platnost, to znamená možnost shodnout se na tom závěru, na tom pocitu libosti mezi jednotlivými lidmi. Tento paradox čekal na svoje řešení až do 20. století, kdy mimo jiné Jan Mukařovský, jak bude ukázáno v následující prezentaci, přišel s pojmem estetická funkce, která je společensky podmíněna, a tedy, že vlastně tato Kantem popsaná univerzální platnost subjektivních soudů je vázána na společenskou realitu. Snímek číslo 8. Další upřesnění ke Kantově teorii, které vás už možná také napadlo, se vztahuje k otázce, jak moc je krása opravdu nezávislá. Kant si samozřejmě všímá toho, že při rozhodování v běžných každodenních činnostech nás sice ovlivňuje i pocit libosti, ale často je neoddělitelný od praktické užitečnosti, například toho hrnce, nebo nějakého mravního volního rozhodování, že něco chceme. Takže přestože trvá na tom, že pocit libosti, soudnost je nezávislá, tak ji často neumůžeme oddělit od těch ostatních duševních mohutností, které ovlivňují naše rozhodování, Takovou krásu nazývá krásou adherentní a odlišuje ji od krásy samostatné, to znamená od situace, kdy se můžeme svobodně oddat pouze pocitům libosti, a to je v případě umění. Nicméně i to je moje poznámka teďka. Víceméně ideální situace, protože například když jste vystudovaný hudebník, tak se vám do poslechu hudby stejně bude zaplétat vaše profesionální deformace a budete se muset naučit, jak hudbu vnímat čistě umělecky, jak si ji užívat. Další důležitá poznámka se vztahuje k tomu, že pocit libosti nemá nic společného s pocity příjemná, pohodlí, fyzické příjemnosti. Myslím, že Kant uvádí ten příklad na psu, když bude psu zima a vy ho přikryjete, tak mu bude příjemně, ale to nemá žádnou souvislost s pocitem libosti, tedy se vkusovým estetickým soudem. A jen poznámka na okraj, Kant kromě krásy jako estetické kategorie, kterou vnímáme tou samostatnou duševní mohutností, kterou nazývá soudnost, tak nachází ještě jednu estetickou kategorii a to je vznešeno. Snímek číslo 9. Teď uvedu několik základních výhrad, které se v průběhu času vyskytly ke Kantově estetické teorii. První výtka se týká přílišného psychologismu a subjektivismu, to znamená toho, že celé estetické poznávání se odehrává a je vlastně vázáno pouze na vnitřní duševní svět člověka, přestože je ale z velké části podmíněno smyslovým vnímáním a tedy našimi poznávacími schopnostmi, které jsou ale pro člověka jako biologickou bytost univerzální a z přírodovědeckého hlediska vlastně i objektivní. Druhá výtka se týká přílišného formalismu, tedy toho, že Kant postuluje estetický soud výhradně na základě formy, nikoli v obsahu, který je ale z pohledu mnoha myslitelů také esteticky hodnotný. A dále tato výtka přílišné formálnosti souvisí s tím, že naše vnímání obvykle není bez zájmu. Kant totiž předpokládá, že zatímco tam, kde se zaměřuje náš čistý nebo praktický rozum, tak je naše vnímání cílené, nějakým způsobem vědomé a zaměřené, tak vnímání v rámci soudnosti se odehrává vlastně jaksi mimo děk, bez nějakého upření pozornosti. To bylo na snímku 4 myšleno tím pojmem nezaujaté vnímání, které potom vede k nezaujatému pocitu libosti. Nicméně kritici tohoto přístupu říkají, že u člověka neexistuje nic takového jako bezzájmové vnímání, že vždycky je něco, co nás ke vnímání nějakého předmětu nebo jevu přitahuje. Další kritici se zaměřili na otázku, zda můžeme estetický soud oddělit od soudu mravního, a někteří, jako například Lev Nikolájevič Tolstoj, pro kterého navíc umění má i velkou pedagogickou hodnotu, říkají, že to, co není dobré, nemůže být považováno ani za krásné. A to i v případě, že by se nám to líbilo. Poslední směr kritiky vůči Kantově teorii je poměrně nového data. My o něm ještě budeme mluvit v souvislosti s kulturou a upozorňuje na to, že takto subjektivisticky pojatý estetický soud může vést k závěrům, že někdo je schopen a někdo naopak není schopen tvořit estetický soud, respektive ho tvořit kvalitně, což může být zdrojem nebo příčinou sociálních nerovností ve společnosti. Protože to, jestli se vám něco líbí nebo ne, zvláště v oblasti umění, je významným prvkem sociální stratifikace.